God dag, og velkommen hit til Klagemuren. Mitt navn Kevin Kildahl, og det torsdag 20. januar. I dag da... ja, hva dagen i dag? Jo, det i dag søknadspristen for stønad i den regionale forvaltningen til Bodø kommune går ut. Der har ikke jeg søkt, fordi at jeg not eligible for receiving that cash. Fann jeg ut etter jeg har skrevet søknaden. Rett og slett fordi at det står der at et firma som var i vanskeligheter i slutten av 2019 vil ikke kunne søke. Og da var jeg sånn, ja, det jo mitt firma. I aller høyeste grad. Og, så da vet vi da. Annen enn da, så er det en dag til jeg skal til Alta. Og jeg skamløs, helvete hvor jeg gleder meg. Jeg kjenner at jeg begynner å få given igjen. Både fordi at jeg er blitt lysere ute, og fordi at jeg skal begynne å jobbe igjen. På det som heter for en, aktiv sykemelding, eller hva faen. Det noe, når du sykemeldt, men ikke, sånn at han er litt sånn pusk, eller han er litt sånn psykisk pusk, så han må ikke gjøre sånn der arbeid som han ikke har lyst til. Som er stort sett å gå med søpla. Men jeg fikk beskjed om at jeg måtte ikke glemme å dusje. For når jeg har vært hos legen, så har jeg liksom prøvd å forklare. Jeg har vært hos legen en gang til siden sist podcast. Faktisk i dag, i morges. Dagen i dag har vært så mye. Dere blir å forstå hvorfor etter hvert. Men jeg fær bortover til min eminente lege og sette meg ned og stort sett gjentar egentlig alt det jeg sa forrige legetime, for det har jo ikke skjedd så jævla mye siden da. Jeg har søvd litt bedre, men det tror jeg egentlig er trening av sin feil, at det har liksom vært i bevegelse, fordi at det jo, ja, hvis du sliter ut, selvfølgelig vil du jo bli sliten. Det sier seg jo selv. Så hvis du i stedet for å ligge på sofaen og se på TV og innta masse supper, altså masse mat og drikke mens du ser på TV-en, så tilfører du kroppen en masse energi, men du gir ikke kroppen en grunn til å brenne den energien. Så da kan jeg forstå at det er vanskeligere å søve. Nå er jo ikke det her noe katta ut av second-stemning for min del, at trening er positivt. Men når man er nede, så er det veldig fort å nedprioritere trening. Men siste uka, vent litt. Jeg skal bare sette meg litt mer behagelig. Dette skulle jeg gjort før. Dette er det som skiller min podcast fra alle de podcastene du må betale for på Podme, eller hva det heter. Ok, dagen i dag startet med at jeg står opp, går ned i min stue som vi er kommet som punkt, jeg og Julianne, der. Ja, siste uken så har vi egentlig bare, vi har gått og huffet masse mens vi har kikket på stua våres. Og det er jo fordi at vi har for mye ting, vi har for mye eiendeler, for mange items i våres inventory, og jeg har jo fått beskjed om at nå er det innkjøpsstopp. Og det har jeg jo fått beskjed om fra flere hold. mest av alt fra min egen konto. Men jeg skjønner at hun blir sliten av å ha så mye ting. Altså det er så mye ting her. Så blant annet så har jeg pakket ned det her. I hvert fall for dere som er på Patreon, så har dere jo sett den her barhyller vi har hatt på kjøkkenet. Og det var jo, jeg bygde jo et sånt her hylleprosjekt der i Eik. Eik! Ja, Eik fra Biltema. Ro det ned. Det er ikke, Det er ikke det fineste. Det er ikke det fineste lønnetre som blir brakt inn her i hus. Det er noe eikehylle fra Biltema, og så har vi det lakkert i. Det er ikke det. Men jeg er veldig fornøyd med det. Og det ble... Jeg vil si at det eikeprosjektet mitt er mye finere enn kjøkkenet. For kjøkkeninnredningen vår, den er altså så fette stygg. Og... Jeg hadde jo lenge en teori om at det her må være et brukt kjøkken som er kjøpt av noen og montert her på sånn, ja, på nåde. Og jeg har fått fortalt at det stemmer ikke. Det her kjøkkenet, det er tegnet og bygd for det her kåken her. Og ja, det er jo noen. Noen må si opp. Noen må legge ned sin kjøkkenbedrift og... For det her kjøkkenet, det holder ikke. Men nok om da. Hvorfor prater vi om kjøkken? Vi har ikke råd å pusse opp kjøkkenet. Men det vi har råd til er jo rød. Sant? Så jeg har tatt og plukket ned brennvin og masse greier fra barhylla og bare latt stå igjen noen få flasker av sånn som vi bruker de få gangene vi tar oss en drink. Og så har vi fått dressen i eske, og så fått det ut i garasjen. For det er jo der det egentlig skal være. Og jeg kan ikke lenger gå og vente på at garasjen skal bli ferdig. Fordi at det blir å ta lang tid. Det blir å ta kjempelang tid. Og jo før jeg innser det, jo bedre. Og jo før jeg bare tar stilling til at det her tar den tiden det tar, Kevin. Og det er fordi at, ja, det er mange grunner. En av de er jo at det er, jeg er i den formen jeg er i for tida, men jeg føler at den er på stigende. Jeg føler at jeg er på tur til en bra plass, hvis jeg bare kan holde fokuset der. Så helse er jo en ting. En annen ting er jo materialpriser. Helvete. Det blir ikke billigere å renovere eller skulle bygge noe. Og det er jo sånn det er. Det har med inflasjon å gjøre, det har med pandemien å gjøre, selvfølgelig. Og så skal jo priser øke, samtidig som lønninger ikke gjør det. Sånn at vi får da presset mer i den retning der vi skal som samfunn. Fordi at vi skal dit at vanlige folk ikke har råd å pusse opp eller bygge noe, mens de som de her mega-utbyggere kan ta seg av den biten, så kan de leie ut til oss vanlige folk, sånn at vi får mindre folk inn i den sjangeren at de eier sin egen bolig, og at vi heller har kun utleie. Det er jo dit vi skal som samfunn. Og det må jeg jo bare innse. Så det blir jo en sakte renovering der inne. Det blir en oppbygging i takt med at vi jobber. Alle sammen i huset jobber, og så samler vi alle pengene i slutten av måneden, og så får vi å kjøpe gipsplater, og så setter vi den opp. I en sånn rituell handling. Og i den raten vi er i, så skal vi jo være ferdige der til i 2050-ish. Og det er vel da vi er ferdig nedbetalt på huset, kanskje, og vi får se hva slags sprell vi finner på i mellomtida. Kan jo hende vi bytter ut det kjøkkenet, og så blir vi nødt til å selge, alle blir nødt til å selge sitt respektive revel ned på kai her, sånn at vi har råd å ha bestikk i skuffene. Nei, det blir dyrt. Alt er blitt fette dyrt. Det er svindyrt alt. Så ja, jeg har ikke, jeg setter ikke min lit til at det blir å gå så jævla fort det her. Men jeg skal jobbe igjen, og det er det som er viktig. Det som er viktig er at jeg kommer i jobb igjen, og at samtidig så jeg kommer i jobb igjen, at jeg ikke mister fokuset på at jeg skal ha det bedre med meg selv. Og dermed så vil det si at det blir... Når jeg kommer ut på veien, at det ikke skal bli like mye drekking, og at det ikke skal bli for mye våken netter, og lite søvn, og i hvert fall ikke noen drugs, og ikke, det, det orker jeg ikke. Jeg har det ikke i meg til å skulle reise opp til Finnmark og komme hjem som et aspeløv. For det, jeg kommer til å komme hjem som et aspeløv fra før, så jeg trenger ikke å spe på den ulykken. Så kan jeg komme hjem og tulle litt i garasjen. Og jeg begynte i går å rødde for å gjøre klar til det som skal foregå der. Og for dere som har tunet inn i senere tid, som ikke aner hva jeg snakker om, hva faen er garasjen? Jo, garasjen er akkurat det det ligger navnet. Det er en garasje. Den står utenfor huset her, det er en dobbelt garasje som følte med når vi kjøpt. Og den var jo ganske utslagsgivende for at vi kjøpt her, fordi at jeg så enorme muligheter der. Og nede i selve garasjedelen skal vi jo lage den nye fjøsen, som er sånn lokale vi kan bruke til alt mulig rart. Mest av alt undergrunnsshow, undergrunnskonserter, by invitation only type arrangement. Og så er det jo også et loft på den garasjen som er jævlig svært, fordi at garasjen har takstoler som er konstruert på den måten at vi kan innre loftet på garasjen. Og det har jeg jo begynt med. Men jeg har jo måttet stoppe på grunn av der vi er i søknadsprosessen. Og det å sende en søknad til Bodø kommune, det er altså så fette dyrt. Det er dyrt uansett om du får den godkjent eller ikke. Det er fette dyrt. Og det er jo også et sånn typisk tiltak for å forhindre at folk bare bygger ting. Jeg skjønner at vi må ha en plan- og bygningsetat som sier ja eller nei når du skal gjøre noe. Men så er det jo også det her at jeg synes når jeg ser hva andre får godkjent av sinnssyke prosjekt, så skjønner jeg ikke at det skal være så vanskelig for meg å innre loftet på en garasje som allerede står der. Den er jo unektelig der. Jeg ser på han nå, og den er der. Og jeg vet at det ikke er en hallucinasjon. Så ja. Jeg sa det vel siste episode at jeg mestet mer og mer trua på det offentlige. Jeg bare blir mer og mer han der. Jeg blir bare mer og mer tinfoil hatman, hvor jeg bare virkelig ikke forstår hvorfor jeg orker å bruke tid på det. Hvorfor jeg orker å bruke tid på å skulle være en advokat for det offentlige. Fordi at det er ikke gjort så jævlig mye i den retningen, i min retning i hvert fall. Men ja, det koster altså fette mye penger å søke bare om å få lov å innre et loft på en garasje. Dere aner ikke. Og det er jo gjort sånn for at kuka som ikke vet hva de holder på med skal bli fanget opp av et system, og det skjønner jeg. Vi har jo for eksempel den casen i Trondheim der de hadde begynt å rive vegger inn i en kåk, og så rast taket inn i kåken, fordi at de har revet bærevegger. Og det er sånne ting som kan skje når folk som ikke har peiling på hva de holder på med, bare går løs på ting. Det er faktisk, det er faktisk livsfarlig. Men nå føler jeg ikke at det jævla loftprosjektet mitt i garasjen er det farligste. Jeg føler det er ganske ufarlig, og jeg tror det vil løfte bare tomta, og det vil gjøre det mye triveligere her. Men det nøtter jo ikke å si til kommunen, og jeg skjønner jo at kommunen trenger penger, fordi at kommunen vår her i Bodø, det er ikke akkurat nå et velsmurt maskineri, vil jeg si. De tappte nettopp i retten, og det er en sak om datasystemet. Og jeg tenkte, hvordan kan dette være en så fette svær sak? Men etter hvert som jeg begynte å lese på den, så skjønte jeg at, åja, her er jo noe åpenbart feil som har skjedd her. Kanskje til og med i retning du hørte ikke her først, for det har vært hintet frem på av flere at det kan ha vært noe korrupsjon inne i bildet. Hvor kommuner takket ja og benyttet seg av et tilbud fra en tilbudsgiver som ikke engang har sendt i en prisliste. Det mangler prislister på det tilbudet, mens det har vært masse andre proffe aktører inne og levert prislister og alt mulig. Men det er jo klart, de andre aktørene har jo levert prislister. Så det vil si at deres tilbud var mye, mye dyrere enn
enn den aktøren som ikke hadde levert prisliste. Så de har jo tatt i bruk den aktøren, og det har kostet uhorvelig mange millioner, i tillegg til at de andre aktørene var ganske sur for at deres anbud ikke ble vurdert engang. Og i hvert fall når deres anbud var de eneste som var godkjent, egentlig. Så de har jo saksøkt Bodø kommune med alle rett. Og det endte jo med at Bodø kommune må betale de 90 millioner kroner. Og det er jo 90 millioner som de skal hente av. Hvor hen? Jo, fra alle de andre som bor her. Det er en regning vi må ta, rett og slett. Og det er sånn er det. Det er jo folkevalgte folk som tar masse avgjørelser inn i kommunen. Og, så da må jo folk egentlig bare ta det litt på sin kappe at de har valgt inn en masse folk som virkelig ikke har litt fette peiling på hva de holder på med. Men sånn er det nå. Og da må det jo bare koste. Det koster å søke om å få lov å legge gulv i sin egen bolig. Men jeg er så positiv at du aner faen ikke. For jeg skal jobbe igjen. Helvete, jeg gleder meg. Og legen var jo positiv til at jeg skulle gjøre den type arbeid som ga meg mestring og glede. Så han sa ingenting på det. Og så sa han også, det var litt artig, for at i slutten, jeg har jo egentlig bare kommet inn på legekontoret, suttet meg ned foran legen min og fortalt alt det som jeg fortalt sist. I håp om å skulle henvises videre. Men så snakket vi videre om det her med henvisning til psykiatrien, for å få prate med en psykolog. Og det her, sidebar, jeg har null problemer med å prate høyt om det her, for jeg får ikke helseforsikring fra før. Sant? Og det vet jo alle lyttere mine, at hvis du har vært i samtale med legen din om psykologteamet og sånne ting, så vil ikke du få helseforsikring like lett. Da må du grilles i en time av en forsikringsagent som spør deg masse gravende og veldig utleverende og ekstremt nedrige spørsmål, helt til de sier at det er åpenbart at vi kan ikke gi deg forsikring. Ok, ja, greit nok da. Hvorfor da? Nei, fordi at du var hos legen og pratet om at du var så trist for 4 år siden, og da kan ikke vi gi deg forsikring nå, i fare for at du skal ta livet av det. Ok, men dere har jo forsikring til alle de som er for eksempel fysisk ute og kjører. Altså, jeg kjenner jo folk som er 130-140 kilo som har forsikringer, og rent statistisk sett så skal jo de dø når som helst. På grunn av at hjertet deres bare, ok, hvis du ikke har tenkt å gjøre noe, så har ikke jeg tenkt å gjøre noe, og så stopper hjertet deres, og så dør de. Men hvis du har noe feil med syken din, da må du, altså, for alles del, ikke forsikres. Det var jo også ærverdige fremtidsforsikring, som er jo der moral kommer for å dø. Hvis dere søker opp fremtidsforsikring og de avisakene som har vært der, helvete for et forkastelig gjeng med kuksugere. Jeg skulle tro de delt kontor med PostNord. Fordi at fremtidsforsikring er for forsikringsbransjen, det PostNord er for frakt. De er helt ubrukelige. Ok, det var den sidebaren over. Men jeg var jo inne og gjentok og fortalte legen og så videre og så videre. Og så sa han til meg at jeg tror du er deprimert. Og så flirer jeg, og så sier jeg, ja, det er vel derfor jeg er her. Jeg trodde jeg sa da når jeg kom inn døra her, hei, Kevin heter jeg, jeg er deprimert. Så kan vi ta det derifra, men det var ikke derifra. Men det han kunne fortelle meg da, det var jo at jeg var ikke syk nok. Det er det som er. Fordi at jeg svaret feil på det spørsmålet når spørsmålet, han spurte meg jo ikke rett ut, har du tenkt å ta livet av det? Hvis jeg svaret ja da, så hadde jeg jo mest sannsynlig suttet i en samtale nå med fagfolk. Men jeg har ikke lyst til å lyge meg til hjelp. For jeg har ikke tenkt å ta livet av meg, og jeg føler ikke jeg har vært i nærheten av den tankegangen egentlig. Og jeg gir ikke å hint frem til at det er da som foregår, hvis det ikke er da som foregår. For da kan da kan jeg potensielt ta plassen til noen som faktisk er mye mer akutt enn meg. Så jeg sa jo også til legen at jeg begynner å innsjå at jeg må gjøre det her selv. At jeg må gå ut av egen lomme og bare gjøre det selv. Sånn at vi slipper den ventekøen og alt det der. Og det... det var han for så vidt ikke uenig. Han sa da at det, på grunn av belastningen i systemet, så er det sånn at det tar fett lang tid å få hjelp. Skikkelig akutte tilfeller får ikke... Det tar gjerne 3 måneder. Og, ja, det har skjedd mye på 3 måneder. Altså, hvis du hadde spolet tilbake 3 måneder i mitt liv nå, så hadde du snakket med en helt annen fyr. Fordi at jeg hadde hatt en mye bedre hverdag. Men greia er at når jeg lister symptomer med at jeg er utmattet, at jeg ikke er særlig flink, jeg tar ikke initiativ til å møte folk og henge med folk og så videre, og jeg har vanskelig med å fokusere, jeg har konsentrasjonsvansker i aller høyeste grad. Jeg greier ikke å, altså, jeg setter jo å lese i denne boka mi, som jeg har sikkert lest 3 ganger nå, uten å vette hva den handler om. Og jeg leser. Det er ikke sånn at jeg setter blar i den for å se stilig ut når jeg setter meg et glass rødvin og blar i bok. Det er ikke den personen. Jeg prøver faktisk å tilegne meg den infoen som er i boka, og jeg synes det er en spennende bok. Fordi at når jeg leser den, så vet jeg at jeg synes det er jævlig interessant. It's a page-turner, som vi sier i bokmiljøet. Men ingenting fester seg. Jeg glemmer avtaler, jeg glemmer å følge opp ting, jeg åpner ikke post, sånt, alt det her driten her. Og, men jeg skal prøve å ta kontakt med noe som heter den kommunale psykiske helsetjenesten. Og det tenker jeg at det er jo mine penger, uansett. Så, og jeg vet ikke hva det går ut på, men det er i hvert fall en måte å komme raskere inn i samtaler og så videre. Så det var tipset jeg fikk ifra, og det tipset jeg tenkte jeg kunne gi videre til egentlig de som hører på, som kunne tenkt seg å gjøre litt vårrengjøring i høyet. Men jeg tror på ekte at det her med dagslys er en svær faktor i min reise til å bli en gladere og blidere mann. Så, og akkurat nå så hadde jeg heller valgt å være glad kristen. Altså sånn der, jeg hadde heller valgt å være den der creepy fyren, som er så positiv at folk rundt meg stusser om jeg har lost inn noen barn i kjelleren. Sant? Hvor de er sånn, hvordan går det an å være så blid? Det er ingen som er så glad. Det har jeg lyst til at folk skal si om jeg. Så det er det ultimate målet jeg har suttet med. Men en ting om gangen. Og nå skal jeg gjøre 2 show. Jeg skal gjøre Alta og Hammerfest. Og det er Alta i morgen og Hammerfest på lørdag. Og det skal bli så deilig å komme i gang igjen. Jeg setter jo og ser litt på setlista til Skamløs-showet og når det er så lenge siden man har gjort det, så er det faen meg, alt er så fett, det er russent. Jeg gruer meg til den, fordi at når det er så lenge siden jeg har opptredd, så kommer jeg til å gå på scenen med en viss usikkerhet i kroppen, og som om, altså det blir mer som å gjøre stand-up første gang. Jeg blir sikkert å tryne på diverse ting, og jeg blir sikkert nødt til å se på setlista et par ganger, og det gjør jeg uansett, men jeg blir sikkert nødt til å holde opp i lyset og lese, og bare, hva faen er det her for noe piss? Det husker jeg, når jeg skulle gjøre Skamløs for første gang på nesten 1 år, tror jeg det var. Og det var vel, nå husker jeg ikke hvor det var jeg gjorde da, men jeg husker hvor jævlig russen jeg var, og hvor mange sånne små notater i setlista som jeg måtte bare hoppe over en og annen bit, fordi at jeg så på den og spør, hva faen er det der for noe? Der er en bit jeg ikke, det der kan ikke jeg huske. Og da når jeg kom hjem, så måtte jeg se videoopptaket av mitt eget show, som er det jævligste jeg har sett i mitt liv. Fordi at ikke alle, noen Ørjan Burø tror jeg ser videoer av sine egne show og onaner, men jeg for min del hater min egen stemme, min egen scenepersonlighet. Jeg blir sånn her, hva faen liker folk det her? Men det fordi at mennesker ikke lager for å egentlig høre sin egen stemme. Du hører han annerledes enn han er i det ekte lydbildet. Og det er fordi at mye av lyden som du hører når du selv snakker, er vibrasjoner inni høyet ditt som hjernen din tolker på sin måte. Det er derfor du kan høres helt annerledes ut enn du gjør på et opptak. Og det her er ikke noe jeg har funnet på, det er noe jeg har lest, og jeg kjøpte. Fordi at hvis jeg tar opp lyden her nå, og spiller da tilbake til meg selv, så høres det ikke ut som jeg. Men, det å sette seg inn i sitt eget show, bare for å kunne gjøre det bedre, det er altså så fett det er viktig. Så det er det jeg gjør nå fremover til, at jeg skal oppover og opptre. Og jeg gleder meg jo selvfølgelig til å se arrangørene, jeg kjenner jo arrangørene i begge byene, og jeg gleder meg til å se kjente fjes som jeg ikke har sett på lenge, og mest av alt publikum, og bare kunne gå på scenen der og opptre foran et håpefullt og positivt gjeng. Så, og det er vel litt billetter igjen i Alta, jeg tror det er straks utsolgt, og Hammerfest er litt mer usikker på, men det selges der også, så hvis du skal være sikker, ikke kjøp i døra. Og det er en setning som er så fette deilig å si. Fordi at før jul så var, ja, da var de her billettsalgene, det var noe et sørgelig jævla skue, for å si det sånn. Jeg ble skyldig penger etter å opptrede i Sandnessjøen, som er jo til en viss grad fortjent, med tanke på gangen før, der, når jeg var i Sandnessjøen. Det er jo en grunn til at det var så mange år imellom første og andre gangen jeg sto der. For første gangen var jeg jo på Herr Petter, som er en pizzarestaurant. Så det sier seg jo selv at ikke alt lå til rette for et nydelig lite arrangement. Men vi gjennomførte noe til en viss grad da, og så gikk jeg vel til frontalangrep på Sandnessjøen som sted etter da. Så det tok litt tid før at jeg kunne si at, ok, vi prøver igjen. Og det så jeg på her, Petter, der skylder jeg selvfølgelig på meg selv som artist, at jeg, men jeg var ung og naiv, jeg var nettopp begynt å gjøre stand-up for meg selv, så jeg tok jo tak i alle jobbene vi fikk, la oss være ærlig. Men det var også arrangøren, helvete. Så men når vi var i Sandnessjøen, så tenkte jeg, jeg skal faen meg gå ned på her, Petter, og si hei. Men vi slo det fra oss. Så kjørte vi kjørte faktisk hjem etter showet. For jeg var sånn, jeg kan ikke bruke mer penger her nå. For jeg så jo når jeg så billettsalget, så skjønte jeg at, ja, jeg er faktisk skyldig Sandnessjøen penger etter det her showet. Og da tenkte jeg, jeg blir ikke igjen her og bruker mer penger på en bar eller noe sånt. Jeg hoppet i bilen, hei van Dan i bilen, og så kjørte vi hjem fra Sandnessjøen til Bodø på natta etter showet. Og det var vel, og det her var jo i, var det i november, oktober, det var i hvert fall på den tiden det var jævlig mye arbeid, jeg jobbet jo hele uka, og da husker jeg kjent at nå er jeg faen meg sliten. Men jeg husker også at jeg kjent at jeg var ikke helt der jeg burde være sånn tankemessig, så det har vel foregått en stund det her. Men ja, nok om det. Det foregår jo så mye annet spennende ut i verden. Fortell, Kevin. Jo, jeg sto og laget meg kaffe etter jeg var hos legen, kom hjem, er litt skjelven. Jeg blir skjelven etter å ha suttet og brettet ut hvordan jeg føler og har det. Jeg synes ikke det er noe godt. Det er veldig mange som snakker om at det er så deilig og lett på tyngden, men ikke nødvendigvis. Spesielt når det er en person du ikke føler du har noen forhold til, at du ikke kjenner de og ikke vet hvem de er, og du vet ikke om de hører på og synes du er fette idiot, eller om de hører på og faktisk tenker, faen, jeg er glad ikke jeg er han fyren her. For det er jo den følelsen. Det er jo den følelsen du har lyst til å vekke hos en lege. Hvis du går inn og skal presentere problem du har, så er jo det siste du vil, det er jo at legen skal tenke, fy faen, for en sydkuk. Hva det her er? Jeg skulle gitt alt jeg hadde for å leve i dine sko. Hvis det her er den største bekymringen du har. Så man sitter jo der og man føler jo at man er under vurdering. Og det er absolutt det man er. Altså en lege skal jo vurdere hvordan tilstand er denne personen. Men jeg føler jo at han her fyren tar meg seriøst. Og han snakket om at en av grunnene til at han tviler på at det kom til å ha noe for seg å henvise meg til en psykolog nå, det var at det som jeg beskriver av følelser og tanker og sånn her, det er jo utvilsomt en depresjon, men grunnlaget for at, at jeg havna der jeg havna, er eksterne påkjenninger. Og da pandemi og restriksjoner, ikke fungerende støtteordninger, og så videre. Og økonomi. Økonomi er jo som regel en typisk grunn til at man havner i denne situasjonen. Og det er det som er eksterne påkjenninger. Så hvis du fjerner på en måte de eksterne påkjenningene, hvis de ikke hadde vært der, hadde det her vært en frisk person? Hvis bare da er ja, mest sannsynlig, så er det vel ikke behandling nødvendigvis. Det er jo... Altså, du har jo ikke bare en organisk oppstått sinnslidelse, sant? Det er jo grunner for at det er der. Men det vil jo ikke si at man skal ta det mindre seriøst av den grunnen, spør du meg. Men Men jeg skjønner, jeg forstår at det ikke er den som sliter mest oppi der, og at andre folk må prioriteres. Og jeg håper bare at det er noen andre folk som prioriteres, at ikke det står tomt der. For da hadde jeg vært forbannet. Men ja. Kjem oss bare videre. Etter jeg har vært hos legen, kjem hjem, er jo skjelven, sant? Hater åpne med å prate til folk som ikke, som jeg egentlig ikke kjenner, og så videre. Men jeg begynner jo å bli varm i trøya med han legen, og fikk han til å flire en gang under munnbindet, og da følte jeg mestring. Så det er jo ingen tvil om at det er komikere. Jeg kommer hjem, lager meg en kopp kaffe, står i kjøkkenvinduet og bare lukter på den deilige koppen med svart gull. Så ser jeg ut på... Og når du ser ut fra kjøkkenvinduet vårt, så ser du Riksveien, og så ser du et nabolag som ligger nedenfor Riksveien. Der bor det en kis som heter... La oss kalle han Saul Goodman. For han er utdannet advokat. Jeg kjenner han. Og jeg bruker å stille han diverse juridiske spørsmål hvis jeg skulle lure på hvor mange år kan jeg få for det her. Men jeg ser nå i hvert fall han kommer joggende ut av boligfeltet der med barnevogna si, for han har en liten unge. Og mens jeg står og super kaffe og er deprimert. Jeg vet faen. Så han jogger bortover gangstia, og så ser han er på tur over gangfeltet. Og i det... Så snur jeg meg og går ut av kjøkkenet og inn mot stua, men på den turen så hører jeg altså et helvete smell. Og jeg ser ut stuevinduet, og så ser jeg et vogntog som har krasjet inn i en liten personbil som hadde stoppet for han, Saul Goodman, i gangfeltet med barnevogna si. Jeg så ikke han. Goodman så ikke barnevogna. Jeg så bare masse bildeler og is. Og jeg fikk altså så jævlig panikk. Eller, jeg vil ikke si jeg fikk panikk. Fordi at hvis jeg hadde fått panikk, så hadde jeg vel bare frøsset til og stått igjen. Når jeg satt fra med kaffen, spurta ut døra, på med jakke og sko, og jeg hørte han Dan rope fra andre etasjen, «Hva så skjer?» Så jeg bilulykka, og så stakk jeg bare ned. Spurta nedover, og jeg tenkte at hvis det er en barnevogna ligger sidelengs nå, så fuck, da vet ikke jeg hva jeg gjør. Men han sto heldigvis bare og pratet med en annen fyr som hadde blitt For det var en bil som sto i busslomma her, så hadde blitt truffet av den bilen som ble påkjørt av vogntoget. Sant? Så han sto og pratet med han, og vi sjekket med henne jenta som satt i bilen som var blitt påkjørt, og det er bra med henne. Hun var helt, altså, hun virket litt for tomlet, selvfølgelig. Noe kan man bli når man blir påkjørt av et vogntog, men hun var altså så fette heldig. For det der, altså, alle var heldige. Alle. Alle var heldige i denne situasjonen, for det kunne ha gått så jævlig mye verre. Og det var jo selvfølgelig en ganske matt trailersjåfør fra, jeg tror han var fra Østeuropa, men hadde bodd, har mest sannsynlig bodd veldig lenge i Sverige. For han pratet som gebrokken østeuropeisk svensk. Og så vi fikk nå fjernet bilen fra hovedveien, og så fikk vi vogntoget til å rygge inn i busslomma her, og så fikk jeg ringt politiet, og så videre. Satt ut noen varseltrekanter. Følte meg veldig viktig. Kevin gjorde, Kevin, han gjør sin plikt som en av de første responderende til et ulykkessted. Så kom noen snuten og tok noen avhør og så videre. Og det er veldig artig, fordi at nå er jo studentene i arbeid hos politiet, sant? De er på sånn, jeg vet faen, jeg vil ikke kalle det OD-dagen, det er ikke operasjon dagsverk, men det er jo, de er jo i praksis, heter det da. Daven, hvis det har blitt intervjuet av en 12-åring som var på operasjon dagsverk i politiet, da vet jeg ikke hva jeg har gjort. Men student da, for jeg kjenner jo igjen flere av de her politifolkene, fordi at flere av de går jo skoler oppe på Nord, og de har jo drukket og festet hos oss på Skubaret. Så fikk noe unngjort avhøret, og jeg hintet jo frem til at kanskje de dekkene på den lastebilen var litt, ja, for jeg synes de manglet spor. Det så egentlig ut som han kjørt, i hvert fall på ene siden, så ut som han kjørt rundt mens han baderenget. Og så var jeg sint til Kevin også. For det var noen veivesenfolk, det er mestaktige folk som stoppet. Og så sa jeg bare til dem, må vi dreie en komprimert barnevogn ut av dekkene på et vogntog her for at dere skal montere et jævla lyskryss, altså en fotgjengerovergang med lys. For det er altså faen meg bare et spørsmål om tid før et menneske blir smurt utover asfalten her av et større kjøretøy. Hvis dere ikke gjør noe med den fotgjengerovergangen her. Og det går folk over her hele tiden. For det her er en jævlig fin fartsåre opp i Bodemarka. Så det er veldig masse motionister som går over det gangfeltet der. Og det er altså hver gang med hjertet i halsen. Jeg og Julianne, vi har flere ganger sprunget over, altså fordi at vi merket at, åja, den bilen som kommer kjørende her, han setter med mobilen i handen. Han aner ikke at vi eksisterer. Så vi må bare kjappe oss over, for hvis vi skal overleve, så er det ikke på grunn av oss. Eller, det er på grunn av oss. Hvis vi overlever det her, så er det kun våre feil. Ikke han der kuksugeren som setter med mobilen i handen og kjører bil. Så nå er jeg sikkert stemplet som en sure, bittre kuksugeren i oss bak han igjen. Men det gjør meg egentlig ikke så alvorlig mye, fordi at det har jeg jo sagt hele livet mitt, at jeg kommer til å bli han fyren. Jeg kommer til å bli han fyren som går og bjeffer på ungene når de går over tomta mi, eller kanskje, kan jo ennå litt mer teknologisk gamle, bittre menn på den tida, at jeg henger ut vinduet, og så maler jeg de med et paintballgevær hvis de nærmer seg tomta mi. Jeg vet hva. Men jeg vil jo ikke at folk skal dø her. For etter vi flyttet inn i kåken her, så har det vært tre som er ganske kraftige uheld ned på veien her. Rett ned for oss. Og det er skremmende, for det er så jævlig fort at det er på grunn av en fotgjenger i det gangoverfeltet, og hvis det da kommer et vogntog på x antall tonn furende, så stiller du jævla dårlig. Så jeg hintet jo frem til at det kanskje var på tide, og så skrev han da ned på en blokk, og så blir den lappen. Han er sikkert allerede revet ut av blokka og kastet. Fordi at det er vel ikke politiet. Det er vel ikke politiet eller mesta du skal snakke med hvis du vil ha opp en fotgjengerovergang med lys. Det tror ikke jeg. Så, men dere som lytter, dere kan gjerne si meg tips. Hvor må jeg henvende meg for å få montert det der? Jeg tenkte jo at her er, hvis vi ikke får da innen 2 år, så tror jeg kanskje at jeg, da er jeg typen til å montere mitt eget. Såpass eksentrisk er jeg. Jeg føler at det er et sånn eksentriker-tegn. Det er når folk begynner å lage egne veiskjelt og sette opp uten å få lov. Det er sånn, åja, det er han, ja. Ja, det er han med den bommen. Ja, ja, stemmer det. Det er sånn som jeg kan finne på å gjøre. Fordi at jeg vet at ja, det her blir å få beskjeden fram for det første, og for det andre så får jeg jo også oppnådd det jeg vil. Ja. Fordi at det er på ekte. Med hjertet i halsen, hver gang vi krysser den jævla veien, så vet vi at det her er ren lotteri. Det er rent lotteri for at det kommer en eller annen jævla skinnfell kjørende med mobilen i trynet. Og hvis du er en av de som kjører med mobilen i handen, reis til helvete. På ekte, reis til helvete. Og det her sier jeg fordi at jeg også er en av de. Nå har jeg de senere år jobbet beinhardt med å legge bort det der driten. Og jeg vil påstå at jeg har blitt veldig flink også. Og det er når du ikke selv setter og fekler med mobilen, det er da du legger merke til hvor jævlig mange andre som gjør det. Og det å svare på en melding eller lese en mail, og det her er jo en hvordan som helst quote fra Trafikalt grunnkurs, er det verdt det å ta livet av et lite barn for å svare på den meldingen? Ja, men nei, det er det jo åpenbart ikke, men akkurat der og da så er det jo ikke sånn at du blir jo ikke presentert med de to valgene. Når du sitter i bilen og får en tekstmelding, eller hva noe enn det er du absolutt må sjekke opp, så er det jo ikke sånn at det kommer opp på skjermen et valgalternativ. Vil du lese den meldingen her og drepe et barn, eller ikke, og la barnet leve? Det er jo ikke sånn du, det er ikke sånn du får det presentert. Men hvis det skjer, hvis det er det som skjer, og du tar et liv, så vil du bli straffet deretter, som om du tok det valget. Som du burde. Så ja, nei, det var en ganske adrenalinfylt start på dagen. Jeg var jo skjelven fra før. Men det er bra med alle. Alle lever, alle har det fint. Jeg tippet hun, jenta som fikk knust bilen sin, er litt sånn, ja. Jeg tippet hun er en dritdag akkurat nå. Men samtidig, det er jo en torsdag. Og hun har jo noe å prate om i månedsvis fremover, og jeg håper det går bra med nakken hennes, fordi at det er jo en sånn, jeg husker når jeg havnet i bilkrasjet nede imellom Mo i Rana og Mosjøen, når jeg for i fjellvegen med Pajeroen min. Og da takket jeg jo nei til helsehjelp. Ambulansen var jo keen på å egentlig ta med meg og sjekke opp ting og tang. Sikkert ta noen bilder, jeg vet ikke hva du gjør. Og jeg sa nei, jeg føler meg helt nydelig. Jeg blødde litt nesblod etter kollisjonsputa kom ut. Og most med. Så det var faktisk det som ga meg mest trøkk der. Det var den kollisjonsputa som løste ut 4 sekunder etter krasjet. Men som i en jævla film. Og så var det ambulansepersonellet og bare, ja, vi vil gjerne ha det med for å sjekke at alt faktisk er ok. Og jeg bare, du på ekte, alt er ok. Jeg bare blør litt nesblod, og det har jeg fått stoppet, så nå skal jeg etterpå skal jeg gå ut i veikanten, og så skal jeg snyte ut denne blodproppen, og så er vi good to go. Og så sa de, ja, men hør nå på meg når jeg sier det her, at det er ikke anbefalt. Du kan ha skader uten at du vet det. Så var jeg sånn, du, jeg kjenner min egen kropp best, så tusen takk for tilbudet, men det blir et nei fra meg. Ok, så bare ta ned den lille ambulansen din, og så tusler dere går jeg, sant? Så jeg var litt sånn da. Og så, dagen etter, jævlig ondt i nakken. Så inn i helvete. Jeg husker jeg for, og det her var jo like før jul, så jeg hadde jo bilen full av julegave, og den Pajeroen, den var most. Den var knekt under. Jeg hadde knekt ramma i fjellveggen der. Så broderen kom og hentet meg. Vi lastet bilen full av julegave, så kjørte vi hjem. Ferie over jul. Jeg fikk låne kragen til mamma. For mamma levde jo på denne tiden, og hun hadde altså kroniske nakkeplager. Det var altså, stort sett. Jeg tror jeg har sett henne. Jeg tror jeg har sett henne mer i kragen enn uten, faktisk. Så jeg fikk jo låne den. Og husker jeg skrev melding til jeg var sånn, hvem skal jeg si melding til? At det er vondt i nakken? Så, mamma visste jo ikke, du kan jo kontakte legen her. Men da hadde jo jeg fastlege i Trondheim på den tiden, så det ble jo aldri gjort noe med. Men jeg bærer ikke varje med, men det kunne jeg like gjerne vært da. Så men det foregår jo så jævlig mye rart. Siste uka så har jeg vært å hjelpe en kompis som er å legge flis, for han driver på å renovere huset sitt, og han er jo en veldig god venn av meg. Så, og når han ringte meg så forstod jeg at oi, han har kanskje ikke så jævlig mye peiling på å legge flis. Så jeg tenkte at jeg skal i hvert fall bistå med det jeg kan. Men jeg prøver jo ikke å slite meg ut. Men det er litt vanskelig, for denne fyren han har jo jobbet døgnet rundt hele sitt liv. Han er en arbeidshest. Han jobber 7,5 timer på jobb, og så fer han hjem og jobber 7,5 timer hjemme, og så søver han i en halvtime, og så står han opp og trener og spiser. Og, jeg vet ikke hvordan han får et døgn til å gå opp, men han er i hvert fall verdensmester på dag, og han er en arbeidshest. Og så engasjerer han jo meg, som er jo en lubben podcaster, sant? Som hadde erfaring med å legge flis og tømring og sånn fra før. Og det er jo russne erfaringer og russne kunnskaper jeg setter inn i meg, men allikevel nok til at jeg kan ta tak i det. Så jeg har vært å hjelpe han med det, og det har vært artig, og det har vært jævlig slitsomt. Men slitsomt på den gode måten, for jeg kjenner at jeg sliter ut kroppen, men ikke hauet. Det har vært deilig å bare ha noe å gjøre. For jeg vet jo også at hvis jeg ikke hadde vært å hjelpe han, så hadde jeg jo mest sannsynlig ikke gjort en drit. Sant? Så det har hjulpet meg å koble av litt. Det har vært god stemning. Men jeg har ikke savnet det keramikkstøvet. Altså det støvet som bli generert av å legge flis og spakkel og fuging og sånne ting. Det betongstøvet der, det er ikke til å unngå. Du kan gå med, du kan jo selvfølgelig gå med heldekkende maske hele arbeidsdagen, hvis du er en sosiopat som faktisk klarer da uten å ta livet av deg selv i lunsjen. For det er jeg greier det ikke. Jeg bruker masker når jeg blander masse, når jeg har en tørr sekk opp i vann og vesper det ut. Da bruker jeg maske. Men utenom da så er det sånn, nei, det gjør jeg ikke, fordi at jeg svetter og jeg hyperventiler fra før, fordi at jeg har suttet på ræva i 3-4 år, og så skal jeg plutselig i sånn her veldig fysisk krevende arbeid med å legge 60-60 flis på vegg. Så blir ikke jeg å gå med noe som kan strupe pusten min. Men, nei, jeg har bare, foruten om at jeg har fylt nesen med herda flislim. I går da, når jeg kom hjem, nei, foregårs når jeg kom hjem, så snøyte jeg meg, og det var, du så at, ja, det her er jo, se her, baby. Det er sånn farge det er på flisene han legger, ikke sant? Og jeg blir så tørr i nesen. Jeg blir så tørr, så jeg stod og smurt ytterkanten av nesen med sånn her en tatueringskrem for å få litt fuktighet inn i huden igjen. Og så legger jeg merke til nashårene mine. nashårene mine, de stekker altså ut. Det så ut som, har dere sett bildet av sølvkre? De har en sånn lang, de har en sånn lang hale, splittet hale, så det ser ut som hår, så bare henger ut på revet deres. Så ut som et sølvkre lå og lura i nasbor, hvert nasbor, stakk ut, så ut som jeg snortet en liten kattunge, og bare ikke fått den hele veien opp. Og jeg tenkte, det her må jeg jo avlive. Jeg snakket ikke om det som om jeg skulle kleppe noe hår. Jeg snakket om at jeg skulle avlive hva enn det er slags dyr som har gått i vinterdvale i nasbordet mitt. Og jeg var sånn, hvorfor har ikke folk sagt ifra? Jeg har jo masse folk rundt meg. De må jo si ifra at jeg er en 32 år gammel mann, men jeg har jo tydeligvis utseende og kroppshåret til en 90 år gammel sjøulk. Så hvordan avliver man nashår? Jo, men hvis du har en neshårtrimmer, er det awesome. Men jeg har en neshårtrimmer som ikke er trimmet. Det er bare, jeg tror på ekte den bare lager lyd. Jeg tror det er noe fake-vare jeg har mottatt. Det her går på trippel A-batteri, bare trøen i et sånt, og så er det bare tut og kjøre. Så gjorde jeg det, så startet jeg maskinen, men han tar jo ikke noe hår. Så jeg fant en pittelite saks, ja, og dere skjønner jo sikkert hvor det her er på tur, så trør jeg den opp i nasen, og så begynner jeg selvfølgelig å blø. Fordi at jeg trør en saks opp i nasen min. Så det er de utfordringene jeg har å leve med. Og det er jo de utfordringene jeg har å leve med som setter litt i perspektiv at jeg kanskje ikke har det så kjipt som jeg føler at jeg har det. For det er da som er at det er ikke nøye hvor kjipt du egentlig har det. Du trenger ikke å liste opp og så får du poeng utifra hvor jævlig din spesifikke situasjon er. Poenget er jo at hvis du opplever det som fett og kjipt, det er sånn som du har det, så er det kjipt. Sånn er det. Bare at de nashårene der, de skulle jeg være foruten. For det er sånn, må jeg gå rundt og være bekymret for da og nå? Jeg har nok med de øynbrynene mine som er gjennomsiktige. For de er altså så blonde, de går i ett med huden, sant? Det er ikke noen kontrastvegg på det fjeset her, annet enn skjegget som er så idiotisk barbert i mellomhjulet. Men skal jeg gå og bekymre meg for nashår? For nå, hver gang jeg kjenner, altså, med en gang jeg puster ut med nasen og kjenner, helvete, er det et nashår igjen? Og til nå så har jeg bare gått og bekymret meg for øynbrynene mine, fordi at de ligner på huden min, men de er fette svære. De er dritsvær. Så hvis jeg lurer på om jeg skal gjøre da. Jeg skal ta så, bare for å illustrere, så skal jeg få Julianne til å legge mascara på øynbrynene mine. Legg mascara, øynbryn. Legg ut på Insta. Eller Patreon. Så skal vi faen meg få se. Skal dere få se hva som er grunnen til at jeg er veldig glad for at jeg er blond og har ikke synlige øynbryn. Fordi at de er der. Og de er altså så fette svære at det ser ut som faren til han Jim i American Pie. Og det skal dere få nyte. For det har dere fortjent. Så kan dere nyte da, mens at dere gjør hva noe enn dere gjør om dagene. Jeg har lastet ned Duolingo igjen og begynt å lære meg russisk, for det føles som ja, det føles som det er fornuftig å gjøre noe. I dagens klima, så det er greit å være føre var. Så jeg begynte å lære meg russisk, og så skal jeg nå på butikken og handle noe rødbeter. Vodka har vi fra før, men jeg skal i hvert fall, som jeg sa sist, jeg kommer ikke til å bli av Max Manus. Jeg blir ikke å være han som gjør motstand. Jeg blir heller å være han fyren som åpner døra og sier, ja, her er vi fredfulle folks, hva de sier? Privet. Privet Russia, skal jeg si. Og så sier de, ja, det er rett. Og så kommer de inn og så sier, oi, har du rødbeter og vodka? Jeg bare, ja, vest faen har vi rødbeter og vodka. Vi er da vel ikke noe Jossheim her. Her tar vi imot kultur. Vi driver ikke med guerillakrigføring oppe i Bodømarka. Det er ikke vi i stand til her i heimen. Her i heimen så jobber vi med oss selv, og vi eter rødbeter. Det skal jeg si. Og så skal jeg si, han Dan Robin oppe, han er i land med en østeuropæer, så det må nå være nært nok. Skjønner, jeg faktisk, jeg er såpass paranoid at jeg har begynt å planlegge den invasjonen av Norge. Og jeg spurte han pappa. Jeg sendte melding til han pappa, som er jo eks-militær og har vært med på, faen meg, Gud vet hvor mye fucked up shit han pappa har sett opp gjennom tida, men... Men jeg sendte han melding og spurte, du, hvor stor sjans er det for at vi faktisk ender opp i en krig nå? På grunn av Russland og Ukraina. Pappa svarer bare, haha, Jens tør ikke å yppe med Putin. Det er ikke å være redd i det hele tatt. Men hvis det skulle skje, så stekker vi på hytta. Og da er det sånn her, hvis vi stekker på hytta, så er det sånn, jeg er litt sånn usikker på om han pappa er den jeg vil være i landet. For jeg er usikker på hvordan holdningen pappa hadde kommet til å ha til en invaderende styrke. Jeg tenker jo at jeg skal være Sverige, sant? Jeg er nøytral, men samarbeid. Sant? For det var det Sverige gjorde under 2. verdenskrig. De var sånn, ei, ei, hva enn dere har gående, vi er ikke med på det. Men vi kan gjerne frakte tyske soldater og stridsvogner opp gjennom Sverige sånn at de lettere kommer seg inn i Norge. Det har vi null problem med. Så fuck Sverige. Og hvis Russland invaderer Sverige nå, så håper jeg vi gjør akkurat det samme. Bare, hei, husker dere 2. verdenskrig? Søte bror. Ja, fuck off. Her. Før dere legger ned landet, kan ikke dere selge med en boks snus? Så er vi good to go. Men det er helt sinnssykt tid å leve i. Det er da jeg mest av taket på realiteten. Fordi at jeg var på ekte. Jeg tenkte, er det 1. april? Når jeg så at David Toska skulle inn og være sjakkekspert på TV2. Som er jo faen meg det mest taktløse valget jeg har sett på lenge. Og jeg skal jo være forsiktig og kritisere en forhåpentligvis fremtidig arbeidsgiver. Men jeg skjønner virkelig ikke hva som er gjort av vurderingen her. Og jeg har jo sett veldig mange artige vitser om det her. Åh, David Toska på TV2 som sjakkekspert, hva er neste? Ja, nå kommer ikke jeg på noe i full fall. Josef Fritzl inn i ekstrem opppussing, eller hva er neste? Sant? Det er så mye billige vitser der ute nå, men... Jeg skjønner diskusjonen også, sant? Lindorf trakk seg som sponsor, som er jo det artigste, eller de heter Intrum nå, fordi at det er så mye negativ omtale knyttet opp mot navnet Lindorf. Og det er jo veldig fint at firma som driver med flersiffra millioner i overskudd i året på andre sin ulykke, og det å slå andre konkurs og det å tyne de for enorme salær, og det er jo artig at et sånt firma tenker at nei, det her kan ikke vi kobles med, så vi gir oss som hovedsponsor. Samtidig som faktisk Intrum har bidratt med masse penger til et program som går ut på å få tidligere straffedømte ut i arbeid. Det er noe en ting. Men nå vet jeg at det her høres ut som at jeg støtter David. Altså, det jeg vil ha fram her er at David Toska er jo ikke den som har fucka opp i akkurat det her tilfellet. Det er TV 2. For Toska, han har sonet sin dom og alt det der. Men der er en mann, en offentlig tjenestemann, som ga sitt liv i kampens hete mot Toska og Co., når de bestemte seg for å rane Nokas, da var det en politimann som ble skutt og drept. Eller en vakt, eller ja, i hvert fall en på det motsatte lag, som tok en kula og døde på grunn av det ranet der. Og det var et ran som David Toska orkestrerte og planla og gjennomførte i lag med sin lille B-gjeng. Og da tenker jeg at uansett om du har sonet eller ikke, altså jeg er 100% med på at David har sikkert rehabilitert seg noe helt bort i helvete. Det skal ikke jeg uttale meg om. Men jeg kan tenke meg til det. Og spesielt når spesielt når han er gått ifra ran til sjakk. Sant? Og det, det vil jeg si en positiv retning. Og kanskje også det som er positivt med det norske fengselssystemet, det er at ganske mange kommer ut derifra og er rehabilitert. Og hvem vet, kanskje David er en av de. Og han fortjener å etter straffen som vi i Norge gir, så har han sonet den, og han fortjener da å kunne prøve å bygge opp et nytt liv. Men han fortjener ikke å bli en rikskjendis. Han fortjener, for det er han fra før. Og han fortjener ikke å sette på TV og dermed kunne utløse diverse sykt kjipe traumatiske opplevelser for folk som ble utsatt for det her. Og da snakker jeg ikke bare om, for TV 2 brukte det som en sånn unnskyldning at de etterlatte etter han som ble skutt og drept under ranet til Tosca har ikke hatt noen innsigelser. Og ja, men nå er det jo, nå har jo dere kanskje, jeg vet ikke hvem de har pratet med, jeg vet ikke om han har hatt kone og barn, jeg har ikke satt meg så inn i det, fordi at jo mer jeg setter meg inn i den saken, så kommer jeg til å bli mer og mer lei med, for at de spurte Tosca om han hadde lyst til å komme og sette sine dumme jævla kofta si og spørre om det var et dumt valg å offre den bonden der. Det interesserer meg ikke, hva han synes. Han, ja, han er sona, han er ute igjen, men jeg vil ikke, jeg vil ikke ha suttet han på TV. Jeg anser det som en revva vurdering. Fordi han fyren som ble skutt og drept, han har kollegaer, han har venner, og hele det ranet der ble oppfattet som ekstremt dramatisk og traumatisk for veldig mange folk som var innblandet der. Og det om du er en av de personene som sto i bygningen på siden og fikk se at en person ble drept, da er ikke du nødvendigvis en av de etterlatte, men du er absolutt en av de traumatiserte. Og da kan det være kjipt å se plutselig i han der kuksugeren som styrer hele driten på TV. Hvor han sitter og gliser og flirer. Vet du hvem som ikke sitter og gliser og flirer? Han som har vært skutt og drept. Han er borte. Så det er min mening om saken. Jeg synes det er ræva vurdering gjort av TV 2, men noe sier meg at de blir ikke å gjøre det igjen. Og, men jeg husker også hvor sjokkert det var når jeg bare plutselig støtet på Veronica Orderud, som bare får trø rundt nede i Oslo. Og noe hun må jo få lov å gjøre. Fordi hun har sonet straffen sin. Og i den der saken, ja, den er jo mye mer horribel. Men samtidig, hun har sonet ferdig. Og da må hun ha lov å få trø rundt. Hvis de har vurdert det sånn at det ikke er fare for gjentagelse. Og det skal jo godt gjøres at de klarer å vekke seg inn i en sånn der situasjon igjen. Jeg tviler på at det er så jævlig mange igjen som har lyst til å skrive dem inn i noe testamente. Så det er vel ikke noe krangel i det hele tatt. Men forskjellen er jo at du ser jo ikke Veronica Orderud på TV, hvor hun uttaler seg om som ekspertvitne i, eller ekspertgjest i noen som helst sammenheng. Men det jeg lurer på, hvor var hylekoret når Svein-Erik Utsi møtte opp på Godmorgen Norge, og når han ankom etter han har svært arrangement hånd i hånd med Live Nelvik. Og Svein-Erik Utsi har jo lenge blitt kallet for Norges farligste mann. Han var en ransmann og torpedo, og han drepte en fyr. Han mishandlet en fyr til døde i Tana. Og han er jo ofte å se. Men har vi glemt da hva som skjedde der? Så det hylekoret, hvis at, altså jeg er ikke fremst i hylekoret, men jeg har noe, i hvert fall, jeg har noe gjort meg opp i mening om at kanskje det er litt sånn. Med tanke på de som skulle sett igjen, og føler at det mangler en ekstra person rundt middagsbordet i jultider, så er det jo da fette kjipt å skru på TV-skjermen, og så ser du rett i øynene på det mennesket som tok det familiemedlemmet ifra det. Det skjønner jeg. Jeg skjønner at det kanskje er litt sånn, at det er litt irriterende. Og i hvert fall hvis den personen er ekstremt så jævlig tydelig uberørt av hvor fett og sykt det er det faktum at de plutselig ser på TV og uttaler seg om hva noe enn det er. Og nå sier ikke jeg at Svein-Erik Utsi ikke har fått livet sett på stell. Jeg tror vel at han er mer enn... I dag så er vel han mer enn ressurs enn han er farlig, men allikevel så er det jo en viss form for respekt for eventuelle etterlatte og sånn som burde tas i beregning her. Synes noe er da. Men nå er jo ikke jeg fremst. Jeg er ikke fremst der, og jeg har jo ikke levd det reneste livet selv, men jeg har i hvert fall ingen etterlatte å ta hensyn til. Jeg har nok av folk jeg har fornærmet og såret og behandlet urettferdig opp igjennom livet mitt til å ha dårlig samvittighet. Men ikke på den måten at jeg burde begraves på den måten. Det er det ikke. Men det er en tanke jeg gjør med, og jeg vedder på at David Toska gjør seg den tanken, jeg vedder på at Svein-Erik Utsi gjør seg den tanken, jeg vedder på at til og med, Veronica Orderud gjør seg den tanken. Men i dette tilfellet så er det noen gang, det er ikke Toska som har fucket opp, det er jo TV2, i akkurat dette tilfellet. Toska har fucket opp litt tidligere, og han har betalt for det. Ja. Og så foregår denne Breivik-rettssaken, høring om han skal prøveløslates. Og det var jo, og det å se han kom inn i salen der, med den dumme lille dataveska si, hvor det sto ja, etter at vi måtte beskytte landet, for at vi er ikke kvit lenger. Sånn, en åpenbart høyere ekstremistisk budskap der. Og det var noe ikke uforventet at han skulle gjøre noen nazihilsen og komme med noen usammenhengende piss, men jeg fikk altså så latterkrampe. Og det her, nå ro dere ned. Men jeg fikk latterkrampe når jeg så det klippet hvor dommeren avbryter han. Fordi at mens aktor står og leser opp ganske beskrivende hvor jævlig det var liksom etter bomba gikk av med regjeringskvartalet, hvor hun beskriver at folk at det var vanskelig å ta seg gjennom knust glass og papirer og nedblåste dører og vegger i det vrakrestene av det som var et bygg. Så mens hun leser opp da, så ser du bare at han Breivik sitter på andre siden av salen og ser på mens hun prater, og så bare sakte løfter han den her dumme jævla plakaten sin opp. Og den plakaten kunne jeg virkelig ha stått alt på, for det minner jeg meg om når vi gikk på barneskole, sant? Og mens vi hadde time, så hadde jeg skrevet på et ark, og så snur jeg meg, og så viser det sakte opp til de andre medelevene som står der, læreren er dum, sånn der typ beskjed. Og så hører du bare fliringa i salen, sant? Mens i det her, det var sånn, det var den... Og det var det som var så fint med den. Fordi at Breivik gir jo til og med nazister et dårlig ansikt. Og mens jeg forstår meg rett, det er ikke noe vanskelig å gi nazister et dårlig ansikt. Poenget mitt er at jeg tror til og med nazister sitter og ser på det her og tenker, fy faen for en idiot. Jeg tror medlemmene av Sian sitter og ser det her og bare Jesus Christ, og det her er han fyren de koblet oss med. Er det her våres ansikt utad? Vi må jo ut og fortelle at til og med vi synes ikke det her er fett. Sant? Så jeg er veldig glad for at VG ikke er sensurert i starten, fordi at ingen som betyr noe tar det her til seg og tenker, faen, kanskje de har poeng. Og i tillegg så synes jeg at han bare gang på gang beviser at han er jo ikke der han burde være psykisk. Så jeg er jo av den oppfatningen at når første gang han ble vurdert av det psykiske teamet, og de sa at han fyren her er ikke strafferettslig tilregnelig. Han skal legges inn. Han skal, for det her er en åpenbart fette syk person. Men da ble det jo kaos i Norge, sant? Fordi at den første terroristen i Norge på, ja, i hvert fall norsk, jeg vet faen, altså, det er den eneste terroristhandlingen jeg kan komme på i Norge. Det har sikkert vært flere, men det er i hvert fall den jeg kom på nå. Og den desidert største og jævligste hendelsen på norsk jord, som jeg kan huske, sant? Folk vil ha høy, folk vil ha blod, folk vil jo helst at Breivik skulle henrettes, og det har jeg vanskelig med å argumentere imot selv. Men jeg tror faktisk det er mye større straff å bare ha han settende så støv ned på den dumme jævla cella si med 2½ menn og fjordlandsmat. Men at han skulle, for det ble jo halloi når psykiateren sa at han her er ikke tilregnelig. Og når jeg leste, så tenkte jeg, er da en gang et spørsmål? Er det en gang et tema om han fyren her er klar i hauet? Men det ble altså så halloi at de måtte bytte ut det psykiske teamet og få en ny vurdering hvor det nye teamet sa, han er tilregnelig, det er bare å sette han på en, sette han i rettstolen, eller rettssalen, rettssofaen. Da ordner han en rettsrekliner, for han er altså så fett tilregnelig. Og så fikk de kjørt gjennom rettssaken, og så dømte han til 21 års fengsel, som alle, det var jo ingen som holdt pusten der, sant? Jeg bare synes det var litt spesielt at når først et team med fagkyndige mennesker hadde bedømt at han fyren her, han er ikke ved sine fulle fem. Og folk bare, feil svar, få inn et nytt team, sånn at vi kan få det svaret vi leter etter her. Det synes jeg er litt rart. Spør du meg. Men så er jo, hva hadde vært det mulige? Det hadde jo ikke vært noe forskjell. Han hadde jo kommet til å bli holdt i forvaring til all overskuelig fremtid. For det her er en fyr som har drept nært 100 mennesker. Alene. Så selvfølgelig skal han aldri ut og trø blant folk. Men er det altså så jævla viktig at han skal sone i fengsel kontra i polstra celler? Er for min del sånn som jeg har fått forklart psykiatriske avdelinger av den sikkerhetsgrad, er ikke noe bedre enn å sone i et fengsel. Og i mine øyne så er han jo et tilfelle som hadde vært en veldig fin gjenstand for forskning, for folk som jobber med akkurat det her, det å forstå det menneskelige sinn, og hva er det som driver oss til å gjøre sånne sinnssyke ting. Jeg hadde jo helst sett at han hadde vært under lupen til hver tid av fagfolk. For jeg er imot dødsstraff, egentlig. Fordi at jeg synes det er en veldig lett utvei. Og ja, det å holde en person, en så horribel person som for eksempel Breivik i livet, er jo, det koster jo penger. Det er det. Altså, det er jo en belastning for samfunnet. Men, jeg tror den den forskningsbaserte gevinsten hadde vært større enn å bare putte en kule mellom øynene på han. Og samtidig så tror jeg det hjalp også, la oss si de som pågrep han på Utøya, at de ikke, at de greier å styre seg fra bare skyte han der og da. Det er jo faen meg i seg selv en bragd. Men jeg tror at hvis de hadde gjort det, hvis de hadde felt han der og da, så jeg tror det hadde forhindret mange i å få svar på ting de lurer på. Og når han da kom til tale og fikk åpne kjeften sin og forklare hvem, hva han tror og hva han mener og så videre, så ble folk sånn, åja, han er faktisk fette gæren. Han er på ekte trolltullet. Og det, for min del i hvert fall, så tror jeg hadde funnet en viss trøst i det. Men nå kan jo ikke jeg uttale meg på vegne av de som var der. Men jeg har jo pratet med flere av de når jeg gjorde den giggen før de overlevde etter Utøya, så pratet vi masse etterpå om for eksempel det her, og han ene sa jo at han fant trøst i å vite at Breivik egentlig bare er en ynkelig liten mann som er gæren. Han sa til og med at han hadde en viss form for empati for ham, altså sånn at han så synd i fyren. Altså han har ikke empati, han har sympati, fordi at det her er et dypt forstyrret menneske, som egentlig skulle være fanget opp. Men det er jo jævlig lett å si i ettertid. Og det, men nei, jeg tror det har vært, det er for min del som synes sånne her ting er jævlig spennende. Det menneskelige sinn, og hvorfor små kjemiske ubalanser gjør at vi blir fuckings, altså vi kan gå ifra å være en ressurs, ikke sant, til å bli et mareritt. Jeg synes det er helt, helt fantastisk at det er så små ting som skal til for at et menneske går en vei og et går en fullstendig annen vei. Det synes jeg er spennende. Og det forskes på. Det gjør det. Og heldigvis har folk som er med i peilingen med. Så han slipper jo ikke ut. Jeg ser liksom folk, jeg ser folk som diskuterer, hva gjør vi hvis han slipper ut? Det er ikke snakk om vess, for det blir ikke noe vess. Det er ikke noe vess at han slipper ut. Det har aldri vært oppe til vurdering. Ja, han skal høres, fordi at det er en rett han har etter så lang tid, så skal det kunne høres om, hei, kan jeg få slippe ut eller ikke? Åja, et nei. Ja, det var jo skuffende. Ja, vi skjønner at det er skuffende for det å få et nei på det her, men du kan virkelig ikke. Hvis du ser på det her objektivt, så skjønner du at vi kan jo ikke slippe det ut. Det skjønner jo du også. Og det tror jeg i hvert fall advokatene hans skjønner. Jeg tipper advokatene var sånn her, når de så han møtte opp med dumme eller plakaten sin, sånn teipet overalt, han så ut som en sånn, ja, han var jo egentlig bare et reklamestønt med puls. Og når de kom og bare så han bakrommet der, han teipet den plakaten sin på en dataveske uten datamaskin i, og så tippet jeg de tenkte, ja, det, vi prøvde nå. vi prøvde nå så godt som vi kunne. Ja, dette ble jo en veldig sånn oppstøkket episode, men jeg har ikke, akkurat nå så har jeg ikke helt struktur i høvet mitt, og det er fordi at jeg stresser for i morgen og for helga, jeg må prestere, jeg må vise at jeg kan det her. Ikke bare for publikum, men også for meg selv. Og jeg håper at hvis du bor i området Alta eller Hammerfest, at du kommer i helga og ser på show, og har det artig sammen med oss, og koser deg sammen med oss. Tusen hjertelig takk. Vi høres igjen. Adieu, adieu, og auf Wiedersehen.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn, eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.